Գլուխ 4. Սկոցոնե. Երբ Բենվենուտո Չելինին ժամանեց Ֆրանսիա, Ֆրանցիսկ առաջինը Ֆոնտենբլո պալատում էր, շրջապատված իր արքունիքով. Եվ այդպես, արձանագործը պետք է հանդիպեր նրա հետ, ում այնքան ցանկանում էր տեսնել. Բենվենուտոն իջևանեց Ֆոնտենբլոում և խնդրեց, որպիսի իր ժամանման մասին հայտնեն Ֆերարայի կարդինալին. Կարդինալը, գիտենալով, որ թագավորը անհամբերությամբ սպասում է Բենվենուտոին, նորությունն անմիջապես հայտնեց նորին մեծությանը. Նույն օրը թագավորը ընդունեց Բենվենուտոին և խոսեց նրա հետ այն հյութեղ ու հարուստ լեզվով, որին այնքան լավ տիրապետում էր Չելինին.
«Բենվենուտո, մի քանի օր նվիրեք զվարճություններին, ուշքի եկեք ձեր ձախորդություններից ու հոգնածությունից.
Հանգստացեք, ուրախացեք.
Իսկ մենք մինչ այդ կմտածենք, թե ինչ սքանչելի ստեղծագործություն պատվիրենք ձեզ».
Այնուհետև, քանդակագործին ամրոցում բնակեցնելով, Ֆրանցիսկ առաջինը կարգադրեց կանխել նրա բոլոր ցանկությունները. Այդպիսով Բենվենուտոն անմիջապես հայտնվեց ֆրանսիական քաղաքակրթության կենտրոնում, որն այն դարաշրջանում դեռևս ետ էր մնում իտալական քաղաքակրթությունից, սակայն արդեն պատրաստվում էր գերազանցել նրան. Արձանագործը ուշադրությամբ աչք էր ածում շրջապատը, և նրան թվում էր, թե ինքը չի հեռացել Տոսկանայի մայրաքաղաքից, որովհետև նրան շրջապատում էին դեռևս Ֆլորենցիայից ծանոթ արվեստի գործերն ու նկարները. Այստեղ նույնպես Պրիմատիչոն փոխարինել էր Լեոնարդո դա Վինչիին և Մաեստրո Ռոսոին, և այսպես Բենվենուտոն պետք է դառնար այդ հռչակավոր մարդկանց ժառանգորդը, և Եվրոպայի ամենանրբաճաշակ արքունիքի ուշադրությունը գրավեր արձանագործության արվեստի վրա, որի մեջ հասել էր նույնպիսի վարպետության, ինչպիսի վարպետության հասել էին այդ երեք մեծ նկարիչները գեղանկարչական արվեստում. Այդ իսկ պատճառով Բենվենուտոն ցանկանում էր կանխել թագավորի ցանկությունը, և սքանչելի գործ ստեղծելու խոստացված պատվերին չսպասելով, որոշեց սեփական միջոցներով, իր ոգեշնչման թելադրանքով, որևէ գործ ստեղծել. Չելինին իսկույն նկատեց, թե որքան սիրելի է թագավորի համար նստավայրը, որտեղ իրենք հանդիպեցին, և որոշեց նրա սիրտը շահելու համար ստեղծել մի արձան ու անվանել Ֆոնտենբլոյի հավերժահարսը. Նրա գլխում սքանչելի մի ստեղծագործություն հղացավ. Պսակված հասկերով, դավտե տերևներով և խաղողի վազերով, քանզի Ֆոնտենբլոն գտնվում է հովտի մոտ, ստվերապատված է անտառներով և շրջապատված խաղողի այգիներով. Հավերժահարսը, որի մասին երազում էր Բենվենուտոն, պետք է մարմնավորեր ցերերային, դիաննային և Էրիգոնային, երեք սքանչելի աստվածուհի մի ներդաշնակ ամբողջության մեջ. Արձանագործը ցանկանում էր պահպանել նրանցից ամեն մեկի բնորոշ գծերը, սակայն մի կերպարի մեջ. Իսկ արձանի պատվանդանի վրա պետք է պատկերեր երեք աստվածուհուն. Եվ նրանք, ովքեր տեսել են Չելինի Պերսևսին պատվանդանը զարդարող սքանչելի քանդակապատկերները, գիտեն, թե ֆլորենտացի վարպետը ինչպիսի արվեստով էր կերտում քանդակագործական զմայլելի դետալները. Արձանագործ ուներ գեղեցիկի անսխալական զգացում, սակայն իդեալի մարմնավորման համար նրան պետք էր բնորդուհի, և ամբողջ ցավը հենց այդ էր. Որտեղից գտներ այնպիսի մի կին, որի մեջ զուգակցվեին երեք աստվածուհու սքանչելի գծերը? Իհարկե, եթե այնպես լիներ, ինչպես անտիկ ժամանակներում, Ֆիդիասի և Ապելեսի ժամանակներում, երբ հրճակված գեղեցկուհիները, մարմնաձևերի այդ իշխանուհիները, հոժարակամ գալիս էին արձանագործի մոտ, Բենվենուտոն ազնվազարմ դամաների մեջ առանց դժվարությամբ կգտներ իր փնտրածին. Այդ ժամանակ արքունիքում շողշողում էին իրոք որ օլիմպիական աստվածուհիներ, աննման գեղեցկուհիներ Եկատերինա Մեդիչին, որը դեռ 22 տարեկան էր, Մարգարիտա դե Վալուան, Նավարժայի թագուհին, որին անվանել էին 4-րդ գեղեցկուհի ու 10-րդ մուսա, և վերջապես դքսուհի դը էտամպը, որին բավականին կարևոր դեր է հատկացված մեր պատմության մեջ. Նա համարվում էր ամենագեղեցիկը գիտուն կանաց մեջ և ամենագիտունը գեղեցկուհիների մեջ. Ուրեմն, գեղեցիկ կանայք այստեղ ավելի քան շատ կային նկարչի համար, բայց մենք արդեն ասացինք, որ Ֆիդիասի և Ապելեսի ժամանակները վաղուց արդեն անցել էին. Պետք է բնորդուհի փնտրել ուրիշտեղ. Այդ պատճառով Բենվենուտոն շատ ուրախացավ, իմանալով, որ արքունիքը պատրաստվում է Փարիզ մեկնել. Ցավոք սրտի, ինչպես պատմում է ինքը, Բենվենուտոն, արքունիքը այն ժամանակ ճամփորդում էր հուղարկավորության թափորի նման. Արջևից արշավում էին 12-15 հազար հեծյալ, կանգ էին առնում գյուղակներում, որտեղ հազիվ 2-3 խրճիթ կար. Ամեն երեկո 4 ժամ կորցնում էին վրաններ խփելու և ամեն առավոտ 4 ժամ դրանք հավաքելու համար. Եվ թեև թագավորական աթորանիստից մինչև մայրաքաղաք ընդամենը 16 լյո է, տեղ էին հասնում 5 օրում. Ճանապարհին Բենվենուտո Տոչելինին մոտ 20 անգամ ցանկություն զգաց առաջ սլանալու, բայց ամեն անգամ նրան զսպում էր Ֆերարայի կարդինալը, ասելով, որ եթե թագավորը մի ամբողջ օր չտեսնի արձանագործին, ապա անկասկած կհարցնի, թե ինչ է պատահել նրան, և իմանալով, որ նա մեկնել է առանց թույլտվություն խնդրելու, այդ բանը կհամարի անհարգալից վերաբերմունք իր թագավորական մեծության նկատմամբ. Եվ այդպես, Բենվենուտոն դժվարությամբ էր հաղթահարում իր անհամբերությունը, և երկարատև կանգառների ժամանակ աշխատում էր ժամանակը սպաներ Ֆոնտենբլոյի հավերժահարսի ճեպանկարները անելով. Վերջապես հասան Փարիզ. Նախ և առաջ Բենվենուտոն այցելեց Պրիմատիչոյին, որին հազարարված էր Ֆոնտենբլոյում շարունակել Լեոնարդո դա Վինչիի և Ռոսի աշխատանքները. Պրիմատիչոն վաղուց արդեն ապրում էր Փարիզում և հավանաբար կարող էր լավ խորհուրդներ տալ, մատնանշել, թե որտեղ կարելի է բնորդուհի գտնել. Իդեպ երկու խոսքով պատմենք Պրիմատիչոյի մասին. Սենյոր Ֆրանչեսկո Պրիմատիչոն, որին այն ժամանակ անվանում էին դա Բոլոնիա, համաձայն նրա ծննդավայրի. Իսկ մենք անվանում ենք պարզապես Պրիմատիչո, Ջուլիո Ռոմանոյի աշակերտն էր. 6 տարի ուսանել էր նրա մոտ և արդեն 8 տարի ապրում էր Ֆրանսիայում, ուր նրան հրավիրել էր Ֆրանցիսկ առաջինը, Մանտուայի մարքիզի խորհրդով, որը մեծագույն նկարիչ հավաքագրող էր. Պրիմատիչոյի ստեղծագործությունը զարմանալիորեն բեղմնավոր է. Այդ բանում կարելի է համոզվել, այցելելով Ֆոնտենբլո. Նրա նկարելու ձևը անկաշկանդ է և մոնումենտալ. Գծերի մաքրությունը անբասիր։ Երկար ժամանակ անհայտության մեջ մնացին թե ինքը, նկարիչը, և թե նրա բազմակողմանի գիտելիքները, լայն մտահորիզոնը, հուշկու տաղանդը և վարպետությունը գեղանկարչության բոլոր ժանրերում։ Մեր դարաշրջանը պատժեց նրան 3 դար անարդարացի մոռացումով։ Մինչդեռ նա կրոնական էքստազի մեջ որմնանկարներով զարդարել է Բորեգարի մատուռը, Մոնմորանսիի պալատի պատերը ծածկել բարոյախոսական բովանդակության նկարներով, պատկերելով քրիստոնեական գլխավոր առաքինությունները, իսկ Ֆոնտենբլո պալատի ընդարձակ սրահները մինչև հիմա էլ պահպանել են նրա տաղանդի դրոշմը։ Նա այլաբանական սյուժետներով սքանչելի որմնանկարներ է արել ոսկե դարպասի վրա և պարասրահում, Ուլիսի պատկերասրահում և Սուրբ Լյուդովիկոսի սենյակներում ստեղծել է էպիկական բանաստեղծ Հոմերոսի պատկերը և գեղանկարչորեն վերարտադրել Ոդիսականը և Իլիականի մի մասը։ Այնուհետև առասպելական ժամանակաշրջանից անցել է հերոսականին և իր ստեղծագործությունը նվիրել պատմությանը։ Ալեքսանդրի և Ռոմուլի կյանքի հիմնական դրվագները, Հավրի հանձնումը, պատկերված են կտավների վրա, որոնք զարդարում են մեծ սրահը և պարասրահին կից սենյակը։ Նա ոգևորությամբ նկարում էր թանգարանը զարդարող բնապատկերներ։ Վերջապես, եթե չափելու լինենք այդ ականավոր նկարչի տաղանդի ամբողջ խորությունը, թվարկենք նրա բազմապիսի ստեղծագործությունները, հաշվենք աշխատությունները,
կտեսնենք, որ նա ստեղծել է 98 մեծ և 130 փոքր կտավ, բնանկարներ, ծովանկարներ, պատկերներ աստվածաշնչից ու պատմությունից, դիմանկարներ, այլաբանական ու էպիկական սյուժեներ ունեցող ստեղծագործություններ. Այդպիսի մարդը կարող էր հասկանալ Բենվենուտոին. Այդ պատճառով Փարիզ ոտք դնելուն պես, Բենվենուտոն բաց սրտով շտապեց Պրիմատիչոյի մոտ. Նկարիչը ընդունեց նրան նույնքան սրտաբաց. Անկեղծ զրույցից հետո, որը սովորաբար անմիջապես սկիզբ է առնում, երբ հայրենակից ընկերները հանդիպում են օտարության մեջ, Բենվենուտոն բացեց թղթապանակը. Ցույց տվեց Պրիմատիչոյին իր ճեպանկարները. Պատմեց նոր մտահղացումների մասին ու հարցրեց, թե բնորդուհիների մեջ չկա արդյոք իր երազանքի մարմնավորումը. Պրիմատիչոն թախծոտ ժպտալով գլուխը տարու բերեց. Եվ իրոք, չէ որ նրանք Իտալիայում չէին, Հունաստանի այդ երջանիկ մրցակցուհու. Ֆրանսիան այդ ժամանակներում, ինչպես և այժմ, համարվում էր նրբագեղության, բարեկրթության և կրքոտության երկիր. Բայց զուր կլիներ Վալուաների հողում վսեմ գեղեցկություն փնտրել, որը Տիբրի ու Արնոյի ափերին ոգեշնչել էր Միքելանջելոին, Ռաֆայելին, Ջովանի Բոլոնիային և Անդրեա դել Սարտոին. Իհարկե, եթե նկարիչը կամ արձանագործը, ինչպես արդեն ասացինք, կարողանար բնորդուհի ընտրել արիստոկրատական միջավայրում, ապա անմիջապես կգտներ իր ստեղծագործությունների նախակերպարը. Բայց Ստիքսի այս ափին մնացած ստվերի նման, նա բավարարվում էր միայն սքանչելի, ազդվազարմ կերպարանքների նայելով, որոնք ճեմում էին Ելիսեան դաշտերում, որտեղ նրա մուտքը արգելված էր. Այդ տեսարանը միայն կրթում էր նրա գեղարվեստական ճաշակը. Տեղի ունեցավ այն, ինչ կանխատեսում էր Պրիմատիչոն. Բենվենուտոն աչքի անցկացրեց բնորդուհիների բանակը, բայց նրանցից ոչ մեկը չէր մարմնավորում նրա մտահղացումը իրականացնելու համար անհրաժեշտ գծերը. Այն ժամանակ նա Ֆերարայի կարդինալի իր իջևանած պալատը կանչեց բոլոր հայտի բնորդուհիներին, որոնք սեանսի համար վերցնում էին մի էկյու, սակայն ոչ մեկը չարդարացրեց նրա հույսերը. Բենվենուտոն արդեն բոլորովին հուսալքվել էր. Բայց մի անգամ երեկոյան, երբ Փարիզում հանդիպած երեք հայրենակիցներին, սենատոր Պետրո Ստոցիի, նրա փեսա Կոմս դը Անգիարի և հրճակավոր Ժան Պիկ Միրոնդոլի եղբորորդու, Գալեոտո Պիկոյի հետ ընտրելուց հետո վերադառնում էր տուն, մեն-մենակ քայլելով պտի շամփողոցներով, հանկարծ տեսավ գեղեցիկ Նազանի մի աղջիկ. Բենվենուտոյի սիրտը ուրախությունից տրոփեց. Նա դեռևս չէր հանդիպել մի կնոջ, որն այդքան կենթանի կերպով մարմնավորեր նրա երազը, Ֆոնտենբլոյի հավերժահարսի մասին. Եվ Բենվենուտոն գնաց աղջկա ետևից. Աղջիկը բարձրացավ եղինջի բլրակը, անցավ Սուրբ Օնորեի եկեղեցին և թեքվեց Հավալուստի փողոցը. Այդ ժամանակ դա շրջվեց համոզվելու համար, թե արդյոք անծանոթը իր ետևից չի գալիս. Եվ մի քանի քայլի վրա Բենվենուտոյին տեսնելով, արագորեն բացեց դուռը, ներս մտավ և ծածկեց. Բենվենուտոն մոտեցավ դռանը և նույնպես լայն բացեց այն. Նա ճիշտ ժամանակին ներս մտավ և հասցրեց մխացող ճրակով լուսավորված սանդուղքի ոլորանում տեսնել իր հետապնդած անծանոթուհու շրջազգեստի բոլորացալը. Բարձրացավ երկրորդ հարկ. Սենյակ տանող դուռը կիսաբաց էր, և նա տեսավ աղջկան։ Իր գալստյան պատճառը չբացատրելով, ոչ մի բառ անգամ չասելով, Բենվենուտո նախ և առաջ ցանկացավ հավաստիանալ, թե նրա մարմնի գծերը ներդաշտակում են արդյոք դիմագծերին, և երկու-երեք անգամ պտտվեց զարմացած աղջկա շուրջը, ասես անտիկ արձան զննելիս լիներ, իսկ աղջիկը ակամա ենթարկվում էր նրան։ Բենվենուտոն նույնիսկ ստիպեց աղջկան բարձրացնել ձեռքերը։ Այդպիսի կեցվածքով էր ցանկանում պատկերել Ֆոնտենբլոյի հավերժահարսին։ Բենվենուտոյի առաջ կանգնած աղջիկը քիչ էր նմանվում ցերերային, ավելի քիչ դիանային, սակայն շատ էր հիշեցնում Էրիգոնային։ Քանդակագործը հասկանում էր, որ անհնարին է համատեղել այդ երեք կերպարը, և որոշեց կանգ առնել Բաքոսի քրմուհու կերպարի վրա։ Իսկ հեշտասեր կնոջը պատկերելու համար աղջիկը իսկապես գյուտ էր. Վարվռուն աչքերը, մարջանե շուրթերը, մարգարտաշար ատամները, նրբատաշ պարանոցը, բոլորակ ուսերը, բարակ իրանը, նրբագեղ կոճերն ու դաստակները, երկար մատները արիստոկրատական ինչ-որ երանգ էին տալիս նրան, և դա վերջնականապես համոզեց արձանագործին.
«Ձեր անուն ի՞նչ է, օրիորդ»՝
վերջապես հարցրեց Բենվենուտոն, բառերը օտարերկրյա առոգանությամբ արտասանելով և մեծ զարմանք պատճառելով աղջկան։
«Կատերինա է, ձերը տարժանապատվություն»՝ պատասխանեց նա։
«Լավ,
օրիորդ Կատերինա», շարունակեց Բենվենուտոն։ «Ահա ձեզ մի ոսկե էկյու ծառայության համար. իսկ վաղը եկեք ինձ մոտ, Սուրբ Մարտենի փողոցը, Ֆերարայի կարդինալի պալատը, և նույնպիսի աշխատանքի համար կստանաք նույնքան»։ Աղջիկը տատանվում էր։ Նա ենթադրեց, որ օտարերկրացին որոշել է կատակ անել։ Բայց ոսկե էկյուն փայլփլում էր, ապացուցելով, որ դա լուրջ խոսակցություն է, և կարճ մտածմունքից հետո նա հարցրեց.
«Ժամը քանիսին»։
«Առավոտյան ժամը 10-ին»։
«Այդ ժամանակ դուք արդեն արտացած կլինեք»։
«Անշուշտ»։
«Ուրեմն, կսպասեմ ձեզ»։
«Լավ, կգամ»։
Բենվենուտոն գլուխ տվեց այնպես, ինչպես գլուխ կտար դքսուհուն, և պալատ վերադարձավ շատ ուրախ տրամադրությամբ։ Տանը նա այրեց մտածածին քանդակների իր բոլոր էսքիզները, և նոր էսքիզ ուրվագծեց շարժումով ու կյանքով լի։ Ճեպանկար ավարտելով, Բենվենուտոն պատվանդանի վրա դրեց մի մեծ կտոր մոմ, և քանդակագործի ձեռքի տակ մոմը միակ ընդհարթում ընդունեց այն հավերժահարսի կերպարանքը, որի մասին նա երազում էր։ Բենվենուտոն աշխատում էր այնքան ոգեշնչված, որ երբ առավոտյան Կատերինան եկավ արհեստանոց, շատ բան արդեն արված էր։ Արդեն ասացինք, որ Կատերինան չէր հասկացել Բենվենուտոյի դիտավորությունները։ Նա շատ զարմացավ, երբ արձանագործը, նրա ետևից դուրս փակելով, ցույց տվեց արձանի ճեպանկարը և բացատրեց, թե ինչու են նրան հրավիրել։
«Աղջիկը»՝
հպարտ այն մտքից, որ մոդել է լինելու թագավորին ընծա արվելիք Աստվածուհու արձանի համար, ցած նետեց հագուստը, և արձանագործի ցուցմունքներին չսպասելով, արձանի դիրքը ընդօրինակեց այնպիսի ճշգրտությամբ ու նազանքով, որ Բենվենուտոն ճչաց ուրախությունից, և շրջվելով տեսավ, թե ինչքան հմայիչ ու անբռնազբոսիկ է նրա կեցվածքը։ Բենվենուտոն սիրում էր իր աշխատանքը։ Ինչպես արդեն ասել ենք, նկարիչը այն ազդիվ ու մեծապես օժտված մարդկանցից մեկն էր, որոնք ոգևորությամբ ստեղծագործում են, տարվում աշխատանքով։ Նա հանեց կամզոլը, արսակեց շապկի օձիքը, վեր քաշեց թևքերը, և սկսեց ոչ այնքան ընդօրինակել, որքան վերակերտել բնությունն արվեստի մեջ։ Թվում էր, թե արձանագործը Յուպիտերի նման կարող է կյանքի կոչել այն ամենը, ինչի ձեռք է տալիս։ Կատերինան, որը սովոր էր գործ ունենալ շարքային մարդկանց հետ և ճանաչում էր միայն քաղքենիներին կամ երիտասարդ ազնվականներին, որոնց համար խաղալիք էր, նկարչին նայում էր հիացմունքով։ Նրա կուրծքը ալեկոծվում էր իր համար անհասկանալի հուզմունքից։ Աղջկան թվում էր, թե ինքը հասել է նկարչի բարձրությանը, և նրա աչքերը փայլում էին։ Վարպետի ոգևորությունը հաղորդվում էր նաև բնորդուհուն։ Սեանսը տևեց 2 ժամ։ Այնուհետև Բենվենուտոն վճարեց Կատերինային մի ոսկե էկյու, և հրաժեշտ տալով նույնքան քաղաքավարությամբ, որքան նախորեին, խնդրեց գալ հետևյալ օրը, նույն ժամին։ Կատերինան վերադարձավ տուն
եւ ամբողջ օր այլևս դուրս չեկավ։ Առավոտյան նա արվեստանոց եկավ նշանակված ժամից 10 րոպե շուտ։ Կրկնվեց նախորեի տեսարանը։ Բենվենուտոն առաջվա պես համակված էր մեծ ոգեշնչմամբ, և նյութը կյանք էր առնում նրա ձեռքի տակ, ինչպես Պրոմեթևսի ձեռքի տակ։ Բաքոսի քրմուհու դեմքը արդեն քանդակված էր։ Թվում էր, թե անձև զանգվածի միջից հառնում է կենթանի մի դեմք։ Կատերինան ժպտում էր իր երկնաբնակ քրոջը, որը ստեղծված էր ըստ նրա պատկերի ու նմանությամբ։ Նա երբեք այդքան երջանիկ չէր եղել, և տարօրինակն այն է, որ չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչու է այդպիսի երջանկություն զգում։ Առավոտյան արձանագործը և բնորդուհին հանդիպեցին նույն ժամին, և Կատերինան հանկարծ շիկտեց շփոթմունքից, որն առաջ անծանոթ էր նրան։ Խեղճ աղջիկը սիրահարվել էր, իսկ սիրո հետ ծնվել էր և պարկեշտությունը։ Հետևյալ օրը գործն այնտեղ հասավ, որ արձանագործը ստիպված էր հիշեցնել բնորդուհուն, թե քանդակում է ոչ Մեդիչիի Վեներա, այլ Էրիգոնա, կրքից ու գինուց արբեցած։ Սակայն պետք էր զինվել համբերությամբ։ Նա պատրաստվում էր 2 օր հետո ավարտել իր գործը։ 2 օրն անցավ, իսկ երեկոյան, վերջին անգամ հատիչը իր ստեղծագործությանը հպելով, Բենվենուտոն շնորհակալություն հայտնեց Կատրինային սիրալիրության համար և տվեց նրան 4 ոսկե էկյու։ Բայց ոսկե դրամները դուրս սահեցին աղջկա ձեռքից ու ընկան հատակին։ Ամեն ինչ վերջացած էր խեղճ աղջկա համար։ Այսուհետև նա վերադառնում էր նախկին ապրելակերպին։ Սակայն այն օրից, ինչ ոտք էր դրել քանդակագործի արվեստանոցը, նախկին կյանքը ատելի էր դարձել նրա համար։ Բենվենուտոն, չկասկածելով անգամ, թե ինչ է կատարվում դժբախտ աղջկա հոգում, հավաքեց 4 էկյուն, կրկին մեկնեց Կատերինային և ձեռքը սեղմելով ասաց, որ եթե երբևէ օգնության կարիք ունենա, թող դիմի միմիայն իրեն։ Հետո Բենվենուտոն գնաց արվեստանոց, որտեղ աշխատում էին ենթավարպետները, և կանչեց Ասկանյոյին, շտապելով ցույց տալ նրան իր ավարտած ստեղծագործությունը։ Մենակ մնալով, Կատերինան համբուրեց բոլոր գործիքները, որոնցով աշխատում էր Բենվենուտոն, և արցունք թափելով գնաց։ Հետևյալ առավոտ Կատերինան կրկին եկավ արվեստանոց, երբ Բենվենուտոն մենակ աշխատում էր այնտեղ։ Նրան տեսնելով, արձանագործը շատ զարմացավ, բայց մինչև կհարցներ, թե ինչու է հայտնվել, աղջիկը ծունկի եկավ նրա առաջ և ասաց, որ եկել է նրա սպասուհին դառնալու։ Բենվենուտոն արվեստագետի սիրտ ուներ, իսկ դա նշանակում է, որ կարող էր ամեն ինչ զգալ և ամեն ինչ հասկանալ։ Նա կռահեց, թե ինչ է կատարվում խեղճ աղջկա հոգում, նրան ոտքի կանգնեցրեց և համբուրեց ճակատը։ Այդ րոպեից Կատերինան ընդմիշտ մնաց արվեստանոցում։ Նրա մանկական կենսուրախությունն ու անդադրում չարաճճությունները աշխուժություն ու զվարթություն բերին արվեստանոց։ Աղջիկը պարզապես անհրաժեշտություն դարձավ բոլորի համար, իսկ ամենից շատ Բենվենուտոյի։ Նա վարում էր տնտեսությունը, տնորինում ամեն բան։ Մերթ նախատում էր Ռուպերտային, մերթ փաղաքշում նրան, և ծեր սպասուհին, որը վախով դիմավորեց Կատերինային, ի վերջո բոլորի նման սիրեց նրան։ Էրիգոնեն այդ ամենից միայն շահեց։ Հիմա Բենվենուտոն ձեռքի տակ ուներ իր բնորդուհին, և արձանն ավարտեց այնպիսի ջանասիրությամբ, որպիսին մինչև այժմ չէր ներդրել իր ստեղծագործություններից և ոչ մեկի մեջ։ Այնուհետև նա արձանը տարավ Ֆրանցիսկ առաջին թագավորի մոտ, որը սքանչացավ և հանձնարարեց Բենվենուտոյին արծաթից ծուլել այն։ Թագավորը երկար զրուցում էր ոսկերչի հետ, հարցուփորձ անում, թե արդյոք արվեստանոցը հարմար է, որտեղ է գտնվում, և կան այնտեղ արվեստի գործեր։ Այնուհետև նա հրաժեշտ տվեց Բենվենուտո Չելինիին, որոշելով մի առավոտ անակնկալ գնալ նրա արվեստանոցը, բայց իր մտադրությունը ոչ ոքի չհայտնեց։ Իսկ հիմա վերադառնանք մեր սկսած պատմությանը և տեղափոխվենք արվեստանոց, որտեղ աշխատում է Բենվենուտոն, երգերը երգում Կատերինան, երազում է Ասկանյոն և աղոթք է անում Պագոլոն։ Այն օրվա հաջորդ առավոտը, երբ Ասկանյոն այնքան ուշ վերադարձավ Նելի ամրոցի մերձակայքում կատարած զբոսանքից, հանկարծ դարպասը ուժգնորեն բախեցին։ Սպասուհի Ռուպերտան իսկույն ոտքի կանգնեց, որ գնա բացի։ Բայց Սկոցոնեն, եթե ընթերցողը հիշում է, Բենվենուտոն այդպես էր կոչել Կատերինային, վայրկենաբար դուրս թռավ սենյակից։ Մի րոպե անց լսվեց նրա ոչ այն է ուրախ, ոչ այն է վախեցած ձայնը.
«Պարոն, ուսուցիչ, Տեր Աստված, ախր սա հենց ինքը թագավորն է»։ «Թագավորը անձամբ եկել է արվեստանոց ձեզ տեսնելու»։
Եվ բոլոր դռները կրնկի վրա բացելով, գունաթափ, դողացող Սկոցոնեն հայտնվեց արվեստանոցի շեմին, որտեղ Բենվենուտոն աշխատում էր, շրջապատված աշակերտներով և ենթավարպետներով։